Prihajamo na tisto vprašanje, ki je seveda zelo pomembno za današnje interpretacije, posebej za psihoanalitične interpretacije ali se v čudežni deželi in posebej psihičnega stanja, če hočete, psihičnega portreta Lewisa Carrolla. In smo pred tistim vprašanjem, ki seveda lahko odpre probleme viktorijanske družbe, posebej družbe intelektualcev. Z drugimi besedami, ali je Lewis Carroll bil pedofil? Odgovora na to seveda ne moremo imeti. Vsekakor, tisti del njegovega pesniškega dela, ki ga je že spet Daniel ilustriral, je poln takšnih podob, neseksualnih malih biti, ki so bolj podobna ženskemu kot moškemu, ampak vsekakor to je podoba, ki se pojavlja z vsako pesmijo, z vsako poemo, ki je Lewis Carroll napisal. Torej, Daniel, če nič drugega, ne moremo ničesar drugega zaključiti kot to, da je Daniel kot Carrollov ilustrator zelo dobro razumel kontekst, socialno-estetski, kulturni kontekst družbe, v kateri so deklice, posebej če so bile pametne in luškane, kot bi rekli, bile zelo priljubljene. In so starejši gospodje imeli radi ta imaginarij deklic in so se posvečali deklicam in to je en fenomen viktorijanske družbe, ki je izjemno zanimiv. Ne gre namreč za trenutek, v katerem naj bi viktorijanci, intelektualci, končno spoznali, da nekaj manjka, oziroma da manjka ženske pravice, nič takega, ampak je nekaj drugega. V viktorijanskem obdobju, torej v drugi polovici 19. stoletja v Angliji, je buržoazija oziroma meščani, malomeščani, so dokaj hitro spreminjali svoj imaginarij, svojo kulturno slikovnico, če hočete, ki jim je služila za užitek, predvsem na ta način, da so pač živeli v obdobju, ki je že poznalo hitro reprodukcijo potrošniške potrebe in ustvarjanje potrošniških fantazm. Med temi fantazmami je ena zelo pomembna in jo najdemo v tekstih, objavljenih tekstih, v dramatiki in tudi v modi, kar je zelo pomembno. To je fantazma miniaturne ženske. Idealne miniaturne ženske, ki je kulturno upisano v viktorijansko družbo kot pojem, ki ga morda nekateri poznate in to so tanagrine. Kaj so bile tanagrine? Tanagrine so bile mehne figure, glinene pač, narejene iz po modelih, torej iz kalupov, ki so jih v drugi polovici 19. stoletja našli v grobiščih v centralni Grči, predvsem okrog mesta Tanagra. To so bile pravzaprav votivna darila, ampak verjetno so ta votivna darila bila del vsakdanjika tisti, ki so živeli. Torej, lepe, izjemno elegantne, mehne figure, v glavnem ženske, ampak tudi druge so znane, otroci, mehni bogovi, pa tudi moški. In te figure so nekako, če hočete si zamisliti, meščansko atmosfero antike, hišo, v kateri bi pričakovali danes porcelanske figurine in goblene, to je nekako ta nagra. To so nekako te figurine, ki so pravzaprav vse bile barvane, zelo živimi barvami, tirkizno, roza, rožnato, rezeta zeleno in tako naprej, pa še so figurce imele obarvano lasišče, v glavnem zlato, pa rumene usnice, pa še malce rumenega na licih in tako naprej in tako naprej. Torej so bile res, ko jih pogledate v originalni obliki, kar nekje so pač ohranjene v takšni obliki z malce barve, pravzaprav se zavedite, da je to antični kič. Drugače ga ne moramo definirati. Ta antični kič je v drugi polovici 19. stoletja postal izjemno popularen v Zahodni Evropi. In so prebivalci mesta Tanagra za nekaj let zapustili popolnoma poljedelstvo in se posvetili tem, da so ropali grobove naokrog. En biznismen z Krete je pač vodil celo zadevo. Se lahko zamislite, da je med objekti, ki so dosegali zelo visoke cene v Evropi in v Angliji, bilo seveda ogromno falsifikatov. Pač trg je vse to lahko požrl. In seveda v viktorijanski hiši si lahko zamislite ne kakšno ogromno skulpturo, kot v kakšnem renesančnem dvoru, ne, gradu, ampak mehne figure, ki so lahko na kaminu, pred ogledalom, ki so začetek uljudne konverzacije po kosilu ali pa 5 o'clock tea in tako naprej. Temu so služile pravzaprav tanagrine. Kdo omenja tanagrine? Vsi. Predvsem Oscar Wilde, ki v eni svoji komediji ustajanemo slavimo u junaku, poda tekst da je ta in ta gospa je izgledala ta nagrina, čeprav se tega ni zavedala in bi verjetno menila, da je to zmerjenje za njeno lepoto, če bi kdo to omenil. Ampak ideja ta nagrine je predvsem v tem, da je to mejhna ženska, ki je objekt voajerizma, s katero lahko manipuliraš, ročno, ki ne govori, ne je, nima nobenih stroškov okrog takšne ženske in je pravzaprav idealna fantazma viktorijanskega obdobja. Da je očitno pač zveza z odraslo žensko za nekatere angleški intelektualce druge polovice 19. stoletja bila precejšen problem, vidimo seveda predvsem iz primera Raskina, Johna Raskina, velikega teoretika estetike, ki, kot vemo, ni bil sposoben konsumirati svojo zakonsko zvezo in se pravzaprav nikoli se moral takoj ločiti od svoje izbrane in je potem živel sam, dokler ni padel v popolno pravo klinično norijo. Zanimiv detalj je ta, da ko se je Lewis Carroll, oziroma Charles Dodgson, skregal z očetom Alice, realne Alice, da John Ruskin v svojih memoarih trdi, da je potem on bil najboljši prijatelj Alice in njenih sester. Torej imamo zgodbe, ki so zelo povezane in torej te mejhne, če hočete, manipulabilne ženske, te figurce, te neobstoječe objekte voajerizma vidimo prav na Tenielovih ilustracijah Carrollove poezije. Torej, ne trdim nič o pedofiliji, ker tega seveda ne vem in psihoanalizo se ne ukvarjam, ampak mislim, da obstaja en kulturni model priljubljenosti mejhnega ženskega, ki se odraža tudi v literaturi Lewisa Carrolla.